Әдеплер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімі де дүңлемәңі чағырыярыз.
Түркменсанлы аярылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Кеплешігімідің кемейшекі Мехмани Сағылық программасының өй прогресс фондының есасландырыжызы Айнава Тияйлимова. Аял кейлерің яғдайларына өй дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Кеплеер Азаттық радиосы. Эфирде хабарлар гүннелгі. Микрофонің үнді сіз білен мен Сәхра. Шуынлар Ашшавадың дөулет дүканларында илаты бітін тоғы дерек, ікі саны зайылының жүйжі сатылияры. Левавың Түркменават шәһәрінде болса, азық дүканлары өзлерінің махабат видеоларында харетлерің нұрхларыны қалыптыстырыярлары. Бұ барада Азаттық радиосының хабаршылары 26 июнда пайтақтан ве Түркменаваттан мағлумат берділәрі.
Yerli kerhana tarapından öndürülen bitin tovuğun 1 kilogramını 35 manattan göreymeği erkin satın alıp bolyar. Yönü onu satın alan adamlar pakette bir tane bitin tovuğun dereğine biri birine dıkız birleştirilen iki tane dayılanan cüccanın bardağını bilip galyarlar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bu yağdaylar bilen yüzü yüz olan yaşayıcıların ençemesi haberçimizde beren mağlumatında cüccelerin karamtıl gök renk dediğini ve Olorun gavına açan vadına daşlı örü yakımsız iyisin yayra yandığını hem aytte. Bir paketi 53 manada baravar olan zayılanın cüceleri özüm iyip bilmedim. Oloru daşlı örüğümdeki hayvanlara verdim deyip başka bir aşamatlı yaşayıcı gurrun verdi. Yaşayıcılar bu arada devlet dükkanlarına şikayet bilen yüzlenendiklerini, işyerlerin özlerine sonku dövürde bu yağdayların iyilik derli kaytalan yandığını aytmak bilen çeklenendiğini belli yerler. Sonku heptelerde Türkmenabat şehirinde olsa Yaşayıcılar azık karitlerinin bakalarının kalplaştırılma bilen iyilik derli yüzeyiz volyarları. Azık dükkanlarının ve sevdano kodlarının ağlavası özlerinin TikTok ve Instagram sosyal ulumlarındaki mahabat videolarında haritlerde pes nırhları yerleştiriyor. Yönü olur satın almaya baran alıcılardan has yukarı bakaları tölümeyi talep ediyor.
Misal üçün videolarda tüvenin 1 kilogramı 7,5 manat deyilip görküzülüyor. Yönü onu satın almağı varanında 27,5 manattan berdi beren oklar. Bananın kilogramı 15 manat görküzülüyor. Yönü onu hem 19 manat 90 tengeden berdi satan oklar. Bu bir hilegarlık.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcı anonim şertte aytti. Habarçıymız ölen söhbetteş olan yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına göre kəbir sevda dükkanları olsa mahavatta görküzülen arzan nırhları mühletü geçen zayılanan önümlör satyarları. Mahabat videosunda ovudun, ter bananlar, almalar ve beylikü önümler görküzülüyor. Yönü satın almağa baranında arzan nırhtın dine qaramtılı zayılanın haritleri teklif ediyorlar deyip Türkmenavatlı yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesinin şehrin sevda edarasına ve sağlığı qoruyuş ve kesellerin önünü alış merkezine eden şikayetleri onun netice vermeyer.
Para ülen ehli meseleni çözüp doğurlar. Adamları zehirlemekten hem korkunaklar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Azatlığın bu yağdaylar barada paytaltın ve Türkmenavadın sevda edarılarından ve sağlığı qoruyuş ve kesellerin önünü alış merkezlerinden tesvir almak inanışıkları onun netice vermedi. Redaksiya bu barada yurdun sevda ve daşar iqtisadi ara qatnaşıkları ministerliği bilen hem xabarlaşıp bilmedi. Yönü Türkmenavadın hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz nırhların kalplaştırılmağı bilen bağlı çərənin Milli Xopsuzluk Ministerliğinin şəhər bölümünün görközmesi bilen amal ediliyendi.
TikTok'daki ve Instagram'daki mağlumatları tutuş dünya veriyor. Mahavat videolarına bakaları kalplaştırmak yurtta yaşayış derecesinin hamala yokurduğunu, bakaların ardanlığını görkezmek için ediliyor. Sevdugarların kabiri bir yağdaydan peydalanıp mühleti geçen haritlarından neyiniyor.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık bu barada Mahama'nın yerli edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların gen yayran işsizliğin arasında hizmetlerin ve haritların bakaları iyidirli kımmatlı yarı. Bu yağdaylar pes girdecili maşalaların güzaran eklencini ağırlaştır yarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Raýatlara jereme ýazmak boýunça günnelik plan borşnamalary, başlyklar tarapynyň kemsedilmeler, haýwatlar we içeri işleri daralaryna bar bolan beýleki problemalar, polisiýa işgärleriniň durmuşyna, olaryň maşgalak daralarynyň awadançylygyna ýaramaz täsir edýär.
Adamym polisiýa bölümine işe geçilýär, işden öýe gaty ýadaw gelýär. Hatda çağlarymyz bilen hem öňkülere ýaly gülüşmeýär. Soňky wagtlarda işden hasda ýadadym. Başlyklar hem kemsedijy sözleri aýdýarlar. Köpçülükde meni iş başarmayan yağlı edip görköz yerleri. Yetişiği peslerin hatarına koşup, serhi davada perivot etmek hayvatını atyarlar diyeri.
Deyip marlı bir polisiya işgärinin ayalı hoopsuluk yağdaylar sebeple anonim şertlerde Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun veriyer. Marlı polisiya maşgalasının yüzbeyiz bolyan günnelik kıyınçlıkları, eden ettilikli günnelik protokol borçnamaları ve kemsitmeler Azatlyk radiosunun munurudul yurdun içeri işleri daralarını önünün veri sistemalayın hafiyette duvam ediyen problemalar varada berenin xabarlarını tasdikleyer. Xabarçılarımız önkü aylarda yurdun harbu ve hukuk koruyucu idaralarını duvam ediyen problemaların yaramaz iş şartlarının devlet kullukçularını öz işlerini taşlamağı, hasamatlı iş şartlarının gözlüğünü daşarı yurtlara çıkmağı iteriyenliğini xabar veriptiler. Marul ayetinin polisiya daralarının birini işleyen kanun koruyucu özlerinin her gününü bir neçe adamı düzgün bozmalarda ayıpla polisiya bölümüne getirmek bilen borçlandırılayanlıklarına gider. Meselem rayetlerin çilim çekmeği, hacatxana tapman açık meydanı buğuşukmak ya da piyadaların köçülerde özlerinin yetinen geçilgilerden peýdalanmazlygy, nasatmak ya da raýatyň serhoş ýagdaýda köçeleri hapalamak ýaly hadiseler polisiýa işgärleriniň günnelik protokol borşnamalaryny ýerine ýetirmeklerine goşunt goşýar. Ýöne marly polisiýa işgär ýöne şular ýaly düzgün bolmalarda ele salan raýatlaryna jereme ýazyp polisiýa bölümine äkidip bilmeýändigini olara dödüp bilmeýändigini aýdýar.
KKSY raýatlara käň bir azar berme. Biz onsuz hem halkyň durmuşynyň nähil kyndygyny görüp otyrys ahwetin.
Deyip polisiýa işgärinin maşgalasy adamsyna ýüzlenýär. Türkmenistanyň häkimeti jemgyýetçilik giňişligini bir gözegçilik etmekde tanalýar. Hüsnüsini ýurdun güýji daralary rehimsizlikde tanalýar. We synçlary we köp halatda geçirimsizligi berdaşlylyk, rehim şepagaty, ejizlik hasaplaýar. Şeýle Gurşowda maraly polisiýa işgär iş ýerini aman galmakda kynçylyklara sebäp bolýar. Jereme ýazmak boýunça günnelik plan borşnamasy ýerine ýetirilmedik halatyny yol başlarının kemsitmelerine sedevar bolýar. Polisiýa işgärinin maşgalasy adamsyna ýüzlenip eger mümkin bolsa işini taşlamagy, käbir deň duşlary ýaly daşary ýurtlardan eklenç çeşmelerini gözlemegi maslahat berýär. Ýöne Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri aňsatlyk bilen daşary ýurtlara syýahat edip bilmeýär. Olar daşary ýurt döwletlerine syýahat etmek bilen bagly käbir kanuny çäklendirmelere razylyk berýärler. Galyberde polisiýa işgärleriniň harby biletleri içeri işleri edaralaryna saklanýar. Daşary ýurtlara syýahat etmek üçin zerur bolan biometrik pasportlara ýüz tutulanyň harby gullugy geçen raýatlardan harbi biletleri hem talap edilýär.
Yoldaşım ımıklı işten çıkmasa, işten çıktı deyip buyruk gelmese, içeri işler edaralarından harbi biletini alıp bilmeýär. Harbi bilet bolmasa, daşary ýurt pasportyny, biometriki pasportu alıp bolmaýar. Men adamymy her gün agyr ýadaw halda görüp, onu öz isle boýunça işten çıkmak barada arzasyny ýazmagy maslahat berýärin.
Deyip polisiýa işgärinin aýaly aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary öňki aýlarda hem ýurdun içeri işleri daralaryna sistemalaryň häfiýetde dowam edýän problemalar, işgärleriň mertebeleriniň ýolbaşçylar tarapynyň kemsedilmegi ýaly wakalar barada habar berip gelýärler. Şu ýylyň ýanwar aýynda Marwul aýtyna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe polisiýa işgäri öz edaralarynaky ýaramaz iş şertleri berärli köp sanly polisiýa işgärinin öz işlerini taşlap daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýänliklerini habar berdiler. Ýöne ýurdun howpsuzlyk edaralaryny işleýän adamlaryň öýleri beýlede dursun. Ýakyn dogun garandaşlary hem daşary ýurtlara syýahat gadagançylygy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerine ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hem de olaryň maşgalag dalalynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň elmydama gowlandyrylýan gaýdylýar. Döwlet telewizioniýasy wagtal-wagtal harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň niýetiniň täze jaýlaryň dabaryly açylyşyny görkezýär. Üstesine Türkmenistanyň şertlerini güýji edaralary ýokary aýlykly işgärleriniň hatarına hasaplanýar. Ýöne bu edaralarda döredilen iş gurşawy hukuk goraýjylarynyň öýlerini hem de maşgalag dalalynyň awadançylygyna zyýan ýetirýär. Adatyk radiosynyň habarçylary birnäçe gün mundan ozal 24-nji iýunyň Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hem köçelerde ähmiýetsiz bahanalar bilen sürücülere jerime ýazmak işlerini güýçlendirenliklerini habar berdiler. Bu kampaniýalar awtoulaglarda radio antennasyny uzaldyp daşary çykaran raýatlaryň hem jerimeler bilen nişana alynmagyna çenli barp etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir sürücü şonny 100 manat para bilen öýdünin awtoulagynyň polisiýa tarapyndan jerime durulgasyna äkidilmeginiň öňüne geçmegi başaranlygyny gurrun berdi. Şeýle bahanalar polisiýa işgärleriniň jerime ýazmak boýunça öýdüsini alan plan borçnamalaryny goşan goşýanyna bolsa, Maraly polisiýa işgärleriniň aýalynyň beren gurrunlary içeri işler edaralaryna jerimeler we eden etdilikler bilen razylaşmayan polisiýa işgärleriniň hem bardygyny görkezýär.
Meniň düzgün bolmalarda saklaýan adamlaryma meniň ornuma başga bir bolanyny 100 manat möçberde jerime ýazardy. Ýöne men olary goýberýärin.
Diýip polisiýa işgär aýdýar. Bu aralykda içeri işler işgärleriniň we olaryň maşgalag daýlarynyň awadançylygy bilen bagly habarlaryň arasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň 6-njy ýylyna geçiren mejlisinde içeri işler ministri Muhammed Hydyrow käýinç ýygnan etdi. Bu käýinç degişli ýol başçylygynyň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler bilen düşündürildi, ýöne başga jekmejeklik berilmedi. Azatlyk radiosu Mara welaýatynyň polisiýa daralaryna talaplar we iş şertleri boýunça polisiýanyň welaýat bölüminden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da Türkmenvaşı Aşşavat, Türkmenvaşı Amiderya Aşşavat, Serhedavat Aşşavat ve Daşoğuz Aşşavat uğurları boyunca oğutlu biletlerinin gıççılığı emele geldi. Bu yağday biletlerin satuğu bilen bağlı paranın mövcemeğine ve oğutlulara artıkma çiyoloğçu alınmağı bilen bağlı yağdayın ozol görülüp eşdilmedik derecelere yetmeğine getirdi. Kurban Bayramı'nın iyisi süre yüze çıkan transport kıyınçılıkları bağrı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 26. iyunda Balkan velayetinden maglumat berdi.
Döwlet tarapynyň ýola goýulan owatly we uçar gatnaglary ýylatyň talabyny ýene ödäp bilmedi. Owatlylara adatça kabul edilmeli ýolagçylardan 3 esse köp adam kabul edildi. Owatlylaryň kupelerine, girilgilerine, geçelgelerine boş ýer galman soň ýolagçylar hajatxanalarda dikaýa üstünde durup ýol aşmagy mejbur boldular.
Dip ýakynda bu ýagdaýlary başdan geçiren Balkanly ýolagçylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda 16-18 iýun aralygynda Gurban Bayramy belli Bayramın öňü sıyrasında beýleki velayetlerde dähmet çekýän raýatlar maşallaryň ýanyna dolanan bolsa, soňky günlerde işleýän sebitlerine gaýdyp gelýärler. Habarçymyz soňky 2 hepde golaý wagt bäri uçur we owatly biletleriniň ne onlaýn satuwda, ne de kassalarda tapdyrýandygyny aýdýar. Ýöne ol ýylat arasynda biletlere bolan talabyň artmagynyň para berimiň möjümegine getirendigini belleýär. Demiryol wagzallarynyň käbiri işgärleri döwlet bahasy 50 manat olan biletleri 250 manattan sattılar. Käbir günlerde biletlerin bahası 600-900 manada çenli yetti. Bularyň 3-den 2 bölegi artykmaç biletler diýsek ýalňyşmaryz diýip başga bir ýolagçy anonim şertde beren maglumatynda uçur biletleriniň parasynyň hasda gymmatdygyny aýtdy. Azatlyk online tapdyrmayan otly biletleriniň demiryol işgärleri ýa-da aryçylar tarapyndan telim esse gymmada satylmagy barada Türkmen demiryollary agentliginden ve onuň Balkandaky edarasyndan şeýlede sebitiň demiryol menzillerinden tesbir alyp bilmedi. Ýöne yerli demiryol menzilinin bir işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda wagzalyň ýol başçysyna döwlet tarapyndan her gün 200 sany ätiýaç biletiniň ýollanýandygyny aýtdy.
Olara bu biledi sağlık ya da beyleki zerurlukları olan yolosları bir saat öngünden satmağa ıhtiyar veriler. Yolbaşlar vezipelerinin hiyanatçılıklı peydalanıp bu biletleri öz tanışları arkalı telimesi gımmada satıp ummasız pul kazanyarlar. Neticede garip rayetler otla bilet tapıp bilmen kötün yer. Galiberti de 200 biletten başka da 10-13 bilet artık satılıyar.
Dip Balkanlı Demiryol işleri belledi. Türkmen Hava Yolları 2018-ci yılda ve Türkmen Demiryolları 2019-ci yılda biletlerin online satuğunu yola koydu. Şunda hakimiyetler bu hizmetlerin yolcular için dörödülen tədə bir ansatlıqdığını aydıp biletlerin belli bir bölüğünün online qalan bölüğünün kasalarda satılyandığını məlum ediptiler. Yönü onların götürümünü aydınlaştırmandılar. Muna qaramazdan Türkmenistan'da ilat, uçur ve otlu biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu %100 olyarı. Rayetler para vermediklerin biletleri tas asla satın alıp bilmeyendiğini aydıp geliyerler. Bu problemi ulu bayramçılıkların devamında ve din çalış mevsiminde hasta yitileşip biletlerin tövürüğündeki para bir mühim mevcud yeri. Bu aralıkta otluda sapar ediyen yolcuların inçemesi demir yolların ağır yağdaydadığını, kevri bölüklerinin çarşap yatan dığını belläp olurdu sapar etmeğin hopluduğunu inanyandığına idiyarı. Türkmenistan'ın bir devlet gözövçülüğündeki medya seri işteleri yukarıda beyan edilen yağdaylar var adı mesele gozumayarı.
Gepliyen Razatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Levan Fulantin'in Türkmenabad şehrine mektep muallimleri Tomusku Dincalış günlerine üyelerini amatlı vaatta zahmet ruhsatına çıkmak için müdürlerin bir kanun pul soruyanına idiyarlar. Mektep müdürlerinin zahmet ruhsatını tasdiklatmağın bakası kevr mekteplerde 400 manada çene çıkıp biliyar.
Türkmenabad şehrindeki bir neçen mektebin muallimleri Sultan'da 3. 5. 6. 14-ci, 15-ci, 20-ci, 21-ci, 26-ci, 27-ci ve 28-ci mekteplerde muallimler kanunu zahmet ruhsatına gitmekçi olanların da qarasılmadık kıyınçılıklara duçar bolýarlar. Bu mekteplerin müdürleri zahmet ruhsatına gol çekmek üçin para talep ediyarlar. Eger yüzü vursalar, muallimler amatlı vaqtda din çalışsa gidip bilmeýärler.
Deyip bir mağarif işgari anonim şertlerde de Atık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Türkmenistan'ın umumi bilim meriyanı orta mektöplerine may ayının ahırına 2023-2024 oku yılı tamamlanı. İyunun birinci yarımına devlet sinyalları hem neticelerini ve okuçlar Tomusku din çalışa çıktılar. Türkmenabad şehrinin orta mektöplerine 20-22 yun aralığına uçurumları orta bilim şahadet namlarını kovuşturmak dabaraları geçirilipdir. Din çalış mevzumunda bilim ve terbiyeçilik işgarları hem zahmet ruhsatından peydalanyarlar. Günnogur Sevitt Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoş bolan mağarif işgarları zahmet ruhsatının senelerinin belenilmegine korrupsiyanın, tanışparazlığın ve paranın mühim rol oynayanını aydyarlar. Devlet strukturalarına tesirli karındaşları bulan muallimler kardeşlerinin sözlerine göre zahmet ruhsatına çıkmakta ayrıtin hukuklardan peydalanyarlar. Ve yem iyun ayının başlarına nobatı durmadan din çalışa çıkıp bilyarlar. Beyleki muallimlerin bir neçe öyler üçün amatlı vaqtda zahmet ruhsatına çıkmakta mektep müdürlerine para vermäge mecbur bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Zahmet ruhsatına çıkmak wagtynda kanuny hukuklarymyzdan peýdalanmak üçin para vermäge mecbur edilmegimiz bilim ulugamyna bolan ynamy pitiga çyryar ve korrupsiýany höwüslendirýär.
Deyip bilimi işgara ediyar. Muğullimler rahat din çalmak babatın adalatsızlığı duçar bolmol değil deyip ol sözünün üstünü yitiriyar. Bu aralıkta mektep müdürleri Tomus Pastor'ın bilim ocaklarının öz işlerini devam ettirip bilmeklerini öpçün etmeye çalışıyarlar.
Mekteplər devlet edarları olup olar boş durmalı değil. Yokordan can gelse kim cevap verir? Dinç alyandığıma karamazdan menhe mektebe gelmeli olorun.
Deyip mektep müdürü muğullimlara yüdleniyar. Yönü mekteplerde muğullimların zahmet ruhsatının senelerinin paylaşılayan pürtotları bir neçe muğullimin sözlerine göre edil aukciyonu yada salyar.
Kevir mektepler hakiki aukciyonlara övrülyar. Bu yerde muallimler amatlı vaqtda din çalmak hukuku barada şertname bağlaşyarlar. Has köp muktarda para teklif edip bilen adamlara artık maçlık berilyar. Galanlary bolsa öz payını düşen seneler bilen kanaatlanmalı bolyarlar.
Diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we Zähmet Rusadynyň parasynyň käbir mekteplerde 400 manatdan maaşyan onaýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mugallimleriň en çemesi esasan Tomtuň birinji ýarmyny Zähmet Rusadynyň çykmagy amatly hasaplaýarlar. Olar bu döwürde howanyň has ysy bolýanyny, Tomtuň ikinji ýarmyny mekteplere dolanyp baryp täze okuw ýylyna taýýarlyk görmegiň has netijeli bolýanyny aýdýarlar. Ýöne mugallimleriň Zähmet Rusadynyň çykmagy hem olaryň hereket etmesi diýince alyp biljekdiklerini aňlatmaýar. Mugallimler Tomutky diýen jalyşma ötümünün dowamyny isleniň wagtda öýerleriniň haýsydyr bir köpçülük şäheretine gatnaşmak üçin mektebe çağırılıp bilinýändigini aýdýarlar. Lewan Fronatynyň baş bilim müdürlüginiň akbar çeşmeniň sözlerine görä mekteplerde Zähmet Rusadynyň paýlanşygyna bi-kanun hereketlere ýol berilmegi mugallimleriň Zähmet hukuklarynyň berjaý edilmeýändigini görkezýär. Bu şeýle hereketler kanunlygy ters gelýär.
Aslynda diýen jalyşma meselesi Zähmet kanunçylygy we köpçülükleyin şertnamalar bilen düzgünleştirilmelidir we paranın barlygyna ýa-da ýokluguna bagly bolmalydyr. Ýöne bir näçe 10 ýyllyk dowamyny bu ýagdaý däwe urulýar we hiç kim hukuk goraýjy edaralara arz etmeýär. Arz şikayetler beýan edilen halatynda hem şikayet bildiren mollumy garşy ähli administratif güýçler harakete geçýär we mollumy işleme diýär diýerler.
Deyip velayet bilim müdürlüğündeki çeşmeydi.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 25-nji ýylyny Ýewropa Birleşiginiň 25 ýurduna degişli dürli habar serişdeleriniň 81 sansyna el ýeterliligini Orsiýetde gadagan edilenligini aýtdy. Bu çäre Ýewropa Birleşiginiň maý aýynda Orsiýetiň bir näçe habar serişdesine girden gadaganlygyny jogap, aral şökmünni düşündürildi. Ýewropa Birleşiginiň girden gadaganlygyna Kreml bilen baglanşykly propaganda torlary hökmünde häsiýetlendirilen 4 neşir. Ýewropanyň sesi, RIA Novosti habar gurlugy, Izvestiýa we Rossiýskaja gazeta diýilip atlandyrylan habar serişdeleri bileleşigiň çäginnäki neşir hukuklarından mahrum edildi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň aralmak üçin gadagan edýänligini aýdan 81 neşirniň arasynda AFP, Germaniýanyň Der Spiegel we Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fransiýanyň Le Monde we Liberation, İspanyanın El País ve İtalyanın La Stampa, La Repubblica neşirleri var. Avustralya'nın ORF devlet telekampanyası, İrlandiýanyň ERT ýaýlymçysy we Ispaniýanyň EFE habar gurlugy hem gadagan edilen neşirleriň sanyny girdirildi. Gadagan edilenler sanyny metwo serişdesi girdirilmedik Ýewropa ýurtlary diňe Horwatiýa we Lüksemburg bolýar. Ministrlik bu neşirleri Orsiýetiň Ukrainada geçirýän ýürüýte Horwat operasiýasy diýilýän barada ýygyderli ýagdaýda netakyk maglumat bermekde aýplady. Russiýa Federasiýasy dürli derejelerdäki içerki jurnalistlere siyasi sebepleri esasında azar verilmeginin ve Rus metduatını esassız gadaganlık giyirilmeginin cogapsız kalmacaktığını bir neçek edek duydurdu deyip Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatında edilya. Orsiyet öz beyanatında Evropa Üleleşigi RIA Novosti, Izvestiýa we Rossiýskaja gazeta neşirlerine garşy girden gadaganlyklaryny ýatyrsa, bu gadagançylyga gaýtadan seredilejekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metduat wekili Matthew Miller bu göçümiň Rus hökümetiniň jurnalistikany basyp ýatyrmak üçin edýän tagarlaryny ýene bir alamaty bolanlygyny aýtdy. Olar öz halklarynyň hakykaty eşitmeginden gorkýarlar. Orsiýetiň Russiýanyň içinde edýän hereketleri, hökümetiň öz halkyny basyp ýatyrmak üçin görýän çäreleri, Moskwanyň öz goňşusyny goşun sürmegi, goňşusynyň yerlerini bi-kanun basyp almak baradaky hakykatlary eşitmeklerinden çekinýärler diýip Miller sözüniň üstüne ýetirdi. Moskwa Ukraina garşy giň gerimli uruşa başlady bäri Orsiýetde 1 milliondan gowrak web sahypany, şol sanly Facebook, Instagram we X platformalaryny, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosy ýaly garaşsyz neşirleriniň web sahypalaryny petikledi. Ruslar bu petiklemelerden aýlanyp geçmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanýarlar we häkimetler bu hyzmatlaryň hem gaýta-gaýta öňüni baglamaga çalyşýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.